kepler adatly radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan we Orsiýet bilim ulgamynyňaky hyzmatdaşlygyny nähili ösdürmekçi bolýar. Orsiýetiň Demirgalyk Koreýadan etler getirmegi hoklu ve durnuksuzlaştırıcı. Çağalar ünlü görülen görüler ya da Türkmenistanlı yetim çağalar zorlu ve duçar oluyor ve beylek tedelikler. Oları son kavarlar dinleyen. Olar bilen Kirimen, Yoksun Anı Urban Tansediyarın. Birleşen Ştatlar 30-njy oktýabrda onlarça ýurtda 400 olaý gurumanyň we şahsyýetiň garşysyna sanksiýa girdi. Washingtonyň beýanatyna ol gurumalaryň we adamlaryň Russiýany Ukrainada alyp barýan giň gerimli urşunyna ulanýan ösen teknologiýasy bilen üpjin edýänini gaýdylýar. Sanksiýalar we beýlek çäklendirmeler ABŞ-nyň gazyny döwlet we söwda departamentler tarapyndan bir wagtda çap edilen beýanatda ýa-da edildi. Gazny departamenti 274 kurama we adama garşy sanksiýa girişse, döwlet departamenti 120-den gowrak kurama we adama garşy sanksiýa girdi. Söwda departamenti bolsa 40 kompaniýany we almarlyk institutuny söwda çäklendirmeleriniň sanyny goşdy. ABŞ araçları Israil ülen Livan'ın radikal topari Hizbullah'ın arasındaki sögüş hareketlerini 60 günlük yaraşıktan başlayıp toğutatmak varadaki teklifin üstünlüğü işleyer deyip Reuters kavar kurulugu çeşmelerine salgılanıp kavar verdi. Çeşmelerin tasdiklemeğine göre 2 aylık yaraşık mühleti BMK'nın Kovupsuzluk Genesi'nin 2006 yılda kararını durmuşa geçirmek için kullanılmalı. Bu kararda Günörtü Livan Döwlet bölgüçülüğünün daşardaki toparlanışıklardan adat olmalı değillerdi. Ak tam vekiller 31. oktyabrda Livan aradaki ilalaşığı ara alıp maslahatlaşmak için İsrail'e gelir. İsrail televizyonunun 12. kanalının havarına göre İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu ve Kovsulluk Kulluğu'nun vekilleri yurdun Hizbullah'a karşı alıp baran kampanyasında öz maksatlarına yetenliği. İnni konflikti siyasetaydan çözmürlü bu arada alalaşka geliptir. Emma muna varamazdan İsrail'in Livan'naki Guriyer operasiyasi devam ediyar. İsrail'in korunmak güçleri 30. oktyabrda Livan'ın gününe korunnaki Balbek şehrinin ve onu olay Ikova'nın yaşayıcılarının evakuasiya edilmeğine çağırdı. Demirgalyk Koreýanyň devlet elçiliginnäki merkez havar gollugy 31. oktyabrda yurdun kontinentari raketasyny sinygdan geçirenligini havar verdi. Japon deňdine tarap atılan ballistik raketa ABŞ-nyň prezident saýlawynyň bir näçe gün öňünden geçirilen sinaw bolýar. Demirgalyk Koreýanyň lideri Kim Chen Un sinawy düşmanlara jogap diýip atlanyrdy. Günörtü Koreýanyň harbylarynyň maglumatyna görä bu raketa 31-nji oktýabr güni ýerden Pyongyanyň golaýnaky sinaw meýdançasyndan atyldy. Reuters habar gurulunyň Japon häkimetlerine salgylanyp ýazmagyna görä sinaw edilen raketa Hokkaido'dan 200 kilometr günvatarda deňde gaçdy. Japonyanyň Gorunmak Ministrligi bu raketanyň takminan 1000 metr belentlikde uçup 85 minut howada bolanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 3-nji gün Rus hökümetiniň başlygynyň ornatary. Iktisady hyzmatdaşlyk goýunça hökümetara Türkmen Rus toporunyň Rus söýleginiň başlygy Aleksey Overchuw kabul etdi. Türkmen metuotunun Averchuw'a salgılanıp yazmağına göre, şu yılın ilkinci 7 ayını Aşgabat ile Moskva'nın arasındaki ödara sögdanın muktarı geçen yılın degişli doğru ile dengeştirilenine 58 götürüm yokorlanı. Bu tədelik iki kurdun arasındaki gazi vermek alalasının mühletinin baka sebepli uzoldurmanlı varada kavarın Meğlum olmağının iyiyanına kavat geldi. Türkmenistan, Rusya 2019 yıllarına yarı yılla 5 milyar kub metre tegorevi gaz iyi veriyardı. Türkmen gaz bilen Gazprom kampanyasının arasındaki baka, nırh meselesinin uzun tarihi var. Türkmenistan maglumat üçin yapyk ýurt bolansaň gaz söwdasynyň besedilmeginiň iki ýurdun arasyndaky söwda dolansygyna nähili täsir edenligini anyklap bolmaýar. Siz soňky